Kreml Aşgabatda Sewitdäki terrorçuluk kopuna göz yumup bilmejekdigini aýtdy. Türkmenistan bolsa Orsiýetiň öz bir taraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň birdigini ýatlatdy. Bu gurrunlar 9-njy ýylyň Aşgabatda Orsiýetiň goranmak ministri Goşun generali Sergey Şoýgu bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda boldy. Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministrliginiň berýän maglumatyna görä bu duşukda regional howpsuzlyk meseleleri barada gurrun edildi. Rus general Türkmen prezidentine Moskvanın Siriyadan, Liviyadan, Iraktan ve beylaki yurtlardan uzalayan terrorçul kopunu göz yumup bilmecektiğini aytti deyip korunmak ministerliğinin taytınına havar veriliyar. Şun kuunun hov patarlarına düşünmek bilin biz olar hakkında gurrun etmeyen bilmeyar. Bu halkarı terrorçuluğu ve bizim hiç birimiz bir parh kaldırıp bilmez. Hususanla bizim Oğuzhanistan'la komşulukta Aksevit'te yerleşenliğimiz için deyip Sergey Şoygu, doğuşlukta Siriyadan, Liviyadan, Irak'tan abanayan hov patarlara üns vermeyen bolmazoktuğunu ıtaptır. Elbette biz onları ören dikkatli karamalı, Orsiyet kut şunu hem ediyer deyip koşun generali aydıptır. Mundanam başga ol prezident Berdimuhammedow we Orsiýet Federasiýasynyň harby howagy güýçleriniň Siriýada geçirýän harby operasiýalarynyň barşy barada hem maglumat beripdir. Rus general Türkmenistanyň Orsiýet üçin strategik hyzmatda bolup durýanlygyny belläp, munyň hususanyny ykdysady we medeni pudowa degişliligini aýdypdyr. Şol wagtda bu hyzmatdaşlygyň aglaba ýagdaýda Orsiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleriniň şahsy gatnaşyklaryna esaslanýanlygyny ýygtapdyr. İki yurdun strategik hizmattaşlığı hem işe praktik işler esasında tasdiklanılar deyip Sergey Şoygu sözünün üstünü getiriptir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz gezegine Orsiýetiň Türkmenistan'ın bir taraflık durumunu ilkincilerin hatarını akrar eden yurtların birdiğini yatladıptır. Biz birek birek sıylamağı, ınanışmağı hem de özarı düşünüşmeğe esaslanayan açık kapılar siyasatını alıp bariyarız. Şu esasda hem hiç bir bloğa, hususanlı harbi hasiyetli birleşiklere girmeyer deyip Türkmen prezidenti aydıptır. Bundan başgal Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda söwda ykdysady we insanperwerçilik pudoklaryna dostlukly gatnaşyklaryň ýoly goýulanyny belläp, Rus ministrine beýik watançylyk uruşynyň veteranlary bar diýen aladalar üçin minnetdarlyk bildiripdir. Şol wagtda Rus generalynyň sapary bilen baglykda Aşgabatyň Moskwa bilen harbi pudokda hyzmatdaşlygy giňeltjek diýip aýdylýar. Orsiýetiň Ryanovost habar gurulunyň berýän maglumatyna görä Orsiýetiň goranmak ministri Aşgabatda öz türkmen kardeşi general polkownik Ýaýlym Berdiýew bilen hem duşdy. Bu duşuň barşynda iki taraplaryň harby we harby tehnik hyzmatdaşlyk meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylanyny, şeýle regional we global howpsuzlyk problemleri barada maslahat edilenini aýdylýar. Aýdylmagyna görä Rus türkmen hyzmatdaşlygynyň harby pudokdaky perspektiwaly ugurlaryny çuňlaşdyrmak, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini berkitmegiň çärleri barada hem alalaşga gelinipdir. Bu olary bilen türkmen goşununy döwrewap ýaraglar we harby tehnika bilen üpçün etmäge, harby kadrlar taýýarlamagy degişlip Rus metodu ýerýär. Mundan başga minalar diýansyzlandyrmak, harby medisina, sport we medeniýet ugurlaryna özara insanperwer hyzmatdaşlygyň uly geljeginiň bardygy belenlipdir. Merkez Aziýada parahatçylygy we asudalygy gorap saklamak üçin pikir alyşmagy geljekde hem dowam etdirmek barada alalaşyldy diýip Orsiýetiň goranmak ministriniň ornwasary Anatol Antonov jurnalistlere aýtdy. Mundan öň Rus medeniýetinde türkmen goşununyň owgan serhet tarapdan awanyan howpa garşy durmak mümkinçiliginiň çäkirligi. Eger Aşgabat ýüz tutsa Orsiýetiň kömegi taýýar diýip edilen beýanatlar peýda bolupdy.